Kapitulli 26.
Kur mbaroi të thëni këto fjalë, Jezui u tha dishepujve:
Ju e dini se pas dy ditësh është Pashka, dhe biri i njeriu do dorëzohet për të kryqëzuar.
Atëherë, kryepriftrinjt dhe plejtë e popullit u mblodhën në oborrin e pallatit të kryepriftit, që quhej Kajafa, dhe së bashku vendosën që ta kapnin Jezuin me dredhije ta vrisnin. Prandaj thoshin:
Jo gjatë festës, që të mos ndodhë një trazir në popull.
Jezui gjendej në Betani, në shtëpinë e Simon të lebrosurit. Ndërsa po rrinte në tryezë, i u afrua një grua që mbante një enë alabastri me mirë, shumë të kushtueshme, dhe e derdhi mbi kokën e tij. Kur e pan këtë gjë, dishepujt u zëmruan dhe thanë:
Pse u bë gjithë ky shpenzim? Kjo mirë mund të ishte shitur shtrenjtë dhe paratë u jepeshin të varfërve.
Por Jezui e kuptoi se çfarë po thoshin e u tha:
Përse e mundoni këtë grua? Ajo bëri për mua një vepër të mirë. Të varfrit i keni gjithmonë me ju, ndërsa mua nuk më keni gjithmonë. Ajo e derdhi këtë mirë mbi trupin tim, dhe këtë e bëri për të më përgatitur për varrim. Me të vërtet po ju them, se kudo që të shpallet ungjilli, në mbar botën do të tregohet në kujtim të saj kjo që bëri.
Atëherë, njëri prej të 12-ve, ai që quhej Judas Iskarioti, shkoj tek kryepriftrinjt dhe u tha:
Çfarë do të më jepni po t'ju adorzoj?
Ata i dhan 30 monedha argjendi. Që nga ai çast, Juda kërkonte kohën e përshtatshme për ta tradhtuar. Ditën e parë të festës së bukëve të pambrujtura, dishepujt erdhën te Jezui dhe i than:
Ku dëshiron ta përgatisim darkën e Pashkës?
Jezui u tha:
Shkoni në qytet e filani dhe i thoni: Mësuesi thot se koha ime është afruar. Unë dhe dishepujt e mi do ta bëjmë Pashkën në shtëpinë tënde.
Dishepujt bën siç i kishte urdhëruar Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Në mbrëmje, Jezui u ul në tryezë me të 12-ët dhe ndërsa po hanin, tha:
Me të vërtet po ju them, se njëri nga ju do të më tradhtojë.
Ata u trishtuan shumë dhe filluan ta pyesnin njëri pas tjetrit:
Mos jam unë, o Zot.
Ai u përgjigj:
Ai që e ngjeu kafshatën në të njëjtën pjatë me mua, ai do të më tradhtoj. Biri i njeriu po shkon, sikur se është shkruar për të. Por mirë ai njeri që tradhton birin e njeriu. Për atë njeri do të kishte qenë më mirë të mos kishte lindur.
Juda, që e kishte tradhtuar, tha:
Mos jam unë mësues?
Jezui i tha:
Ti vetë po e thua.
Ndërsa po hanin, Jezui mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu, u adha dishepujve dhe tha:
Merni, hani, ky është trupi im.
Mori edhe kupën dhe, pasi tha lutjen e falenderimit, u adha atyre dhe tha:
Pini të gjithë prej kësaj, ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes, që derdhet për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Unë po ju them se nuk do të pi më nga ky fryt i ardhis, deri ditën që do ta pi të re së bashku me ju, në mbretërinë e Atit tim.
E si kënduan një himn, shkuan në malin e ullinjve. Pastaj Jezui u tha:
Në këtë natë ju të gjithë do të humbisni besimin në mua, sepse shkrimi i shenjtë thotë: Do të godas bariun dhe delet e tufës do të shpërndahen. Po kur të ngjallem, do të shkoj për para jush në Galile.
Pietri i tha:
Edhe nëse të gjithë do të humbasin besimin në ty, unë nuk do të humbas kur.
Jezui i tha:
Me të vërtet po të them se po këtë nat, para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh tri herë.
Pietri i tha:
Edhe nëse duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj.
Kështu than të gjithë dishepujt. Pastaj Jezui shkoi bashkë me dishepujt në një vend që quhet Gjetsemani dhe u tha:
Rrini këtu, se unë po shkoj më tej për të lutur.
Ai mori me vete Pietrin dhe dy bijtë e Zebedeut e filloi të ndjente trishtim dhe ankth. Atëherë u tha:
Shpirti im është i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar me mua.
Pasi shkoi pak më tej, ra me fëtyr për dhe dhe u lut.
Atim, po tjetë mundur largoje këtë ku prej meje. Me gjitha të u bëftë jo si dua unë, por si do ti.
Pastaj Jezui erdi te dishepujt dhe i gjeti duke fjetor. Atëherë i tha Pietrit,
nuk mundet të rini zgjuar me mua as edhe një orë? Rini zgjuar dhe lutuni që të mos binin të ndim, se shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët.
Jezui shkoi për të dytën herë dhe u lut.
Ati im, nëse kjo kup nuk mund të hiqet pa e pirun, atëherë u bëft vullneti yt.
Kur u kthye, i gjeti përsëri duke fjetur, sepse u ishin rënduar syt. Pasi u largua përsëri, shkoi e u lut për të tretën herë me të njëjtat fjalë. Pastaj erdhi te dishepujt dhe u tha:
"Ende po flini e po pushoni? Ja. Erdhi ora dhe biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Ngrihuni të shkojmë. Ja. Po afrohet ai që po më tradhton."
Ndërsa Jezui ishte ende duke folur, erdhi Juda, njëri prej të 12-ve, bashk me një turm të madhe me shpata e shkopinj, të dërguar nga kryepriftërinjtë dhe pleqtë e popullit. Tradhëtari u kishte dhënë këtë shenjë:
"Jezui është ai që unë do të puth, atë kapni."
Edhe me njëherë i u afrua Jezuit dhe i tha:
"Të përshëndes, mësues."
Dhe e puthi. Jezui i tha:
"Mik, bëj atë që ke ardhur të bësh."
Ata erdhën, e kapën Jezuin dhe e arrestuan. Dhe ja, njëri nga ata që ishin me Jezuin zori shpatën, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe i preu veshin. Atëherë Jezui i tha:
"Ktheje shpatën aty ku e kishe, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën nga shpata do të vdesin. A mendoni se nuk mund t'i lutem atit tim që ai të më dërgojë më njëherë më shumë se 12 legjone engjëjsh? Por si do të përmbusheshin shkrimet e shenjta që thonë se duhet të ndodhë kështu?"
Atëherë Jezui u tha turmave:
"Pas keni ardhur të më merrni me shpata e shkopinj si ti isha kusar? Unë isha çdo ditë në tempull duke mësuar njerëzit dhe nuk më kapët. Por të gjitha këto ndodhen që të përmbushen ato që kanë shkruar profetët."
Atëherë të gjithë dishepujt e braktisën dhe ikën. Pastaj ata që e kishin arrestuar e çuan Jezuin te kryeprifti Kajafa, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqt. Pietri e ndoqi Jezuin nga larg deri tek oborri i pallatit të kryepriftit dhe pasi u fut brenda, ul mes shërbëtorëve për të parë si do të mbaronte kjo gjë. Kryepriftrinjtë dhe gjithë sinedri kërkonin dëshmi të rreme kundër Jezuit për ta dënuar me vdekje, por nuk gjetën asnjë, edhe pse u paraqitën shumë dëshmitar të rrem. Në fund dolën dy veta dhe thanë:
"Ky njeri ka thënë: Unë mund ta shkatroj tempullin e Perëndis dhe ta ndërtoj për 3 ditë."
Atëherë kryeprifti u ngrit e tha:
"Nuk ke asgjë për të thënë për çfarë po dëshmojnë kundër teje?"
Jezui heshti. Kryeprifti i tha:
"Të përbej për Perëndinë e gjallë. Na thuaj, a je ti Krishti, biri i Perëndis?"
Jezui i tha:
"Ti vetë po e thua. Por unë po ju them se që tani e tutje do të shihni birin e njeriu të ulur në të djathën e Perëndisë pushtetshëm, duke ardhur mbi rrethet e qiellit."
Atëherë kryeprifti shqeu rrobat e tha:
"Fiu Perëndin, ç'na duan më dëshmitarët? Ju e dëgjuat tani fyrjen që i bëri Perëndis. Çfarë mendoni?"
Ata ju përgjigjën:
"Meriton vdekjen."
Atëherë filluan ta pështynin në fytyrë dhe ta godisnin me grushta. Disa i binin me shuplaka dhe i thoshnin:
"Gjeje kusht goditi, o Krisht."
Pietri rrinte ulur për jashta në obor. Një shërbëtore erdhi tek ai dhe i tha:
"Edhe ti ishe me Jezu Galileasin."
Por Pietri e mohoi para të gjithve e tha:
"Ti nuk di ç'po flet."
Kur po dilte nga porta, atë e pa një shërbëtore tjetër dhe u tha atyre që ishin aty:
"Ky njeri ishte me Jezuin e Nazaretit."
por Pietri e mohoj përsëri duke u betuar.
Unë nuk e njoh këtë njeri.
Pas pak, ata që ishin aty, i u afruan Pietrit e i thanë:
me siguri e një nga ata, sepse të trathon e folura.
Pastaj Pietri filloj të malkoj e të bënd të be:
nuk e njoh këtë njeri.
Atë qast këndoj gjeli dhe Pietrit i u kujtuan fjalet e Jezuit:
për para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh 3 herë.
Pastaj doli për jashta e qau me hidhërim.